Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Program Jubilea milosrdenstva v Ríme dnes patril osobitne seniorom.
Pápež František navštívil deti v dedinke SOS na okraji Ríma.
Zajtra dostane cirkev 7 nových svätých.
Milí poslucháči, v deň spomienky na svätú Teréziu z Avily vás srdečne zdravia
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Mesiac pred záverom svätého roka milosrdenstva sa pápež František osobitne stretol s dôchodcami v rámci sviatku starých rodičov. Dnešné podujatie jubilea seniorov v aule Pavla VI. Zorganizovala Pápežská rada pre novú evangelizáciu v spolupráci s Talianskou národnou asociáciou dôchodcov. Svätý Otec sa jeho účastníkom prihovoril týmito slovami.
Cirkev hľadí na starších ľudí s láskou, uznaním a veľkou úctou. Oni sú dôležitou súčasťou kresťanskej komunity a spoločnosti, predovšetkým predstavujú korene a pamäť národa. Vy ste dôležitou prítomnosťou, lebo vaša skúsenosť tvorí vzácny dar, nevyhnutný na to, aby sa hľadelo do budúcnosti s nádejou a zodpovednosťou. Vaša zrelosť a múdrosť, nazbierané rokmi, môžu pomôcť mladým, povzbudzujúc ich na ceste rastu a otvorenosti pre budúcnosť, v hľadaní ich cesty. Starí ľudia v skutku svedčia o tom, že aj v tých najťažších skúškach nikdy netreba stratiť dôveru v Boha a v lepšiu budúcnosť. Sú ako stromy, ktoré naďalej prinášajú ovocie. Aj pod ťarchou rokov môžu originálnym spôsobom prispieť k spoločnosti bohatej na hodnoty a k potvrdeniu kultúry života.
Svätý Otec vo svojom príhovore poukázal na obrovský prínos, ktorý starí ľudia pre cirkev a pre spoločnosť predstavujú. Niektorí sa angažujú pri skrášľovaní pánovho domu, ďalší ako katechéti či animátori pri liturgii, vysvetlil pápež a pokračoval.
A čo povedať o ich úlohe v rodinnom prostredí? Koľkí starí rodičia sa starajú o vnúčatá, odovzdávajúc s jednoduchosťou tým najmenším skúsenosť života, duchovné a kultúrne hodnoty komunity a národa. V krajinách, kde došlo k vážnemu prenasledovaniu kresťanov, to boli starí rodičia, ktorí odovzdávali vieru novým generáciám, vedúc deti k prijatiu krstu v situácii nanúteného postavenia mimo zákon.
Staršia generácia má podľa slov pápeža poslanie svedčiť o hodnotách, ktoré sú skutočne dôležité a ktoré trvajú na veky, lebo sú zapísané v srdci každého človeka a sú garantované Božím slovom.
Práve ľudia tretieho veku, ako ste vy, alebo lepšie povedané my, lebo aj ja k ním patrím. Sme povolaní pracovať na rozvoji kultúry života, svedčiac o tom, že každé obdobie života je Božím darom a má svoju krásu a svoju dôležitosť, i keď je poznačené krehkosťou.
Svätý Otec sa vo svojom príhovore špeciálne poďakoval asistentom a pracovníkom, ktorí pomáhajú starším ľuďom v ich neľahkej životnej situácii, často poznačenej chorobou. Ústavy, ktoré prijímajú starých ľudí, sú povolané byť miestami ľudskosti a láskavej pozornosti, kde sa nezabúda alebo sa zle nezaobchádza s tými najslabšími, pripomenul pápež.
Vatikán. Ďalší z neohlásených výjazdov z Vatikánu k ľuďom, ktorí nesú osobitnú ťarchu života, podnikol včera svätý otec František. V rámci svojich tzv. Piatkov milosrdenstva v podvečerných hodinách navštívil azylové zariadenie rodinného typu s názvom Dedinka SOS.
Centrum slúži deťom zachráneným z krízových rodinných pomerov sociálnymi pracovníkmi alebo deťom, ktoré sú umiestnené do náhradnej opatery z rozhodnutia súdu. Každý z piatich samostatných domov dedinky SOS má maximálne 6 detí vo veku do 12 rokov a svoju zodpovednú mamu SOS, ktorá sa o deti stará a sprevádza ich do školy, na krúžky či do kostola. Model takýchto dediniek SOS založil v roku 1949 v Rakúsku Hermann Gmeiner.
Pri návrate zo severozápadnej štvrte Ríma do Vatikánu pápež František navštívil aj 91-ročného kardinála Andreu Cordera Lanzu di Montezemolo, ktorý je v dlhodobej liečbe.
Vatikán. Svätý otec František na jar navštívi severotalianskú metropolu Miláno. Už skôr avizovaná návšteva, ktorú svätý otec presunul kvôli iným naliehavým programom, sa napokon uskutoční 25. marca. Tento dátum dnes oznámilo tlačové stredisko Svätej stolice.
Vatikán, Thajsko. Pápež František reagoval na úmrtie thajského kráľa Bhumibola Adulyadeja, ktorý zomrel vo veku 89 rokov. V kondolenčnom telegrame predsedovi vlády thajského kráľovstva svätý otec vyjadril svoje hlboké spolucítenie celej kráľovskej rodine a vyzdvihol odkaz múdrosti, sily a vernosti, ktorý zanechal zosnulý kráľ Thajčanom, aby mohli v spoločnej práci kráčať ďalej po ceste pokoja.
Zajtra do poludnia bude svätý otec slúžiť na námestí svätého Petra kanonizačnú omšu, pri ktorej vyhlási 7 nových svätých. Je medzi nimi mladý mexický mučeník José Sánchez del Río, ktorý ako 15-ročný položil život za prenasledovania cirkvi v roku 1928.
Mučeníkom je aj Salomon Leclerc z rehole školských bratov, zavraždený vo Francúzsku v roku 1792, keď odmietol porušiť vernosť pápežovi. Diecézny kňaz José Gabriel del Rosario Brochero bol na prelome 19. a 20. storočia ľudovým misionárom argentínskeho vidieku, kde si vyslúžil prezývku Farar Gaucho. Hrdinsky znášal utrpenie po tom, ako sa pri návštevách biedných ľudí nakazil leprou.
Mladou sveticou je francúzska karmelitánska mystička Alžbeta od Najsvetejšej Trojice, ktorá v kláštore v Dijon hrdinsky prežívala ťažkú chorobu i duševné mučeníctvo vnútornej prázdnoty, no rovnako i hlbokú mystiku Boha v troch osobách. Zomrela ako 26-ročná.
Ďalšími novými svätými sa stanú španielský biskup Manuel González García, ktorý založil dve kongregácie s eucharistickou spiritualitou, ako aj talianskí kňazi a zakladatelia reholí Lodovico Pavoni a Alfonso Maria Fusco.
A teraz nás už páter Milan Bubák naladí na vnímanie Božieho slova zajtrajšej nedele.
Za istým slávnym učiteľom prišli dvaja mladíci a prosili ho, aby ich naučil múdrosti života. Veríte, že som toho schopný? Pýta sa ich. Veríme, odpovedali. Prijali ich teda a oni sa chodili k nemu učiť. Po istom čase sa učiteľ rozhodne svojich žiakov vyskúšať, či sa niečomu naučili. Povie im: chcem sa presvedčiť, či som vás niečomu naučil a či teda má zmysel pokračovať s vami v ďalšom učení. Preto vás vystavím skúške. Súhlasíte? Pýta sa ich. Súhlasíme, odpovedajú. No dobre teda. Pamätajte ale, že nie slová, ale vaše činy dajú odpoveď na to, či ste skúšku zložili alebo nie. Pôjdete kopať studne. Počúvajte dobre. Ak budete kopať do večera a vykopete 7 metrov zeme, ručím vám, že budete mať vodu, povedali im. A každému ukázal miesto, kde má kopať. Žiaci sa dali do kopania. Keď slnko zapadlo, učiteľ sa prišiel pozrieť na výsledok. Obaja žiaci kopali celý deň a obaja vykopali 7 metrov zeme, avšak vodu mal len jeden. Čo sa stalo? Prvý z nich vykopal 7 jám, každú o hĺbke 1 meter. K vode neprišiel ani v jednej. Druhý vykopal iba jednu jamu, avšak 7 metrov hlbokú. Na jedne sa nachádzala voda. Kopali ste usilovne obaja, povedal majster, avšak obstál z vás len jeden. Obaja máte vytrvalosť, ale iba jeden z vás mal dôveru v to, čo som vám povedal. Nemôžem preto byť učiteľom tomu z vás, kto nedôveruje tomu, čo vás učím. Vytrvalosť a dôvera. Tieto dve čnosti, milí priatelia, sú základnou témou aj dnešného Božieho slova. V prvom čítaní, ktoré pochádza z knihy Exodus, počujeme o bitke proti Amalekítom, do ktorej sa dostali Izraeliti putujúci z Egypta do zasľúbenej zeme. Zatiaľ, čo Jozue viedol bitku, Mojžiš sa so zdvihnutými rukami modlil za jej úspech na pahorku nad bojiskom. Modlil sa, lebo veril, že Boh Izraelitom pomôže. Nebolo to ľahké, lebo bitka trvala dlho a vystreté ruky ho už boleli. No Áron a Húr mu ich podopierali, pretože aj oni verili, že Boh im pomôže a Izraeliti bitku vyhrajú. A aj vyhrali. Vyhrali ju nie preto, lebo boli silnejší ako Amalekíti, ale preto, lebo dôverovali Bohu, že ich vypočuje, ak vo svojej prosbe a dôvere vytrvajú. V Evanjeliu zasa počujeme o dôvere a vytrvalosti vdovy. Vdova vedela, že sudca má moc pomôcť jej a obrániť ju pred zlým človekom. Bola o tom presvedčená a tak vložila všetky svoje síly do vytrvalosti vo svojej prosbe. Nezačala kopať 7 studní, každú niekde inde. Inými slovami, svoje síly netrieštila a neobracala sa na rôznych vplyvných ľudí, aby jej pomohli. Vsadila iba na jednu kartu. Svoje úsilie sústredila iba na jedného človeka, na sudcu, o ktorom vedela, že jej je schopný pomôcť, ak mu dostatočne dokáže, že o to stojí, že jej na veci záleží. A sudca jej naozaj aj pomohol. Áno, jeho motívy mohli byť otázne, ale vdove pomohol. Pomohol jej preto, lebo vo svojej prosbe bola vytrvalá, alebo mu dôverovala. Kombinácia týchto dvoch, vytrvalosti a dôvery, spôsobila úspech. Kombinácia vytrvalosti a dôvery, milí priatelia, spôsobuje vždy úspech. Spôsobuje ho u nás ľudí a spôsobuje ho aj u Boha. Čo sa týka nás ľudí, len si spomente, koľkým ľuďom ste nakoniec pomohli, keď boli dosť vytrvalí a neodbytní vo svojej prosbe voči vám a keď ste vycítili, že vám naozaj dôverujú a že vás, len vás a nikoho iného, považujú za jediného, ktorý im naozaj môže pomôcť. Na vytrvalosti spojené s dôverou je čosi čarovného, ba až priam magického. Aj keby ste nemali moc takémuto človeku vyhovieť, nie vždy takúto moc máme, určite spravíte maximum toho, čo je vo vašich silách, aby ten človek aspoň cítil, že ste s ním a že ho chápete. Podobne to funguje aj s Bohom. Nedávno ma zaujalo jedno miesto v knihe amerického katolíckeho novinára Johna Tavisa Vatikánske tajomstvá. Kapitolke o vyhlasovaní svätých píše, ako sa robia skúmania zázrakov, ktoré sú potrebné na svetorečenie svätcov. Možno viete, že na to, aby niekto mohol byť svetorečený, musia sa stať na jeho príhovor aspoň 2 zázraky. Keď Vatikánska komisia potom taký zázrak skúma, dôležitá je táto otázka. Či človek, ktorý sa k danému svetcovi modlil, napríklad za svoje uzdravenie, sa v tom istom čase modlil aj k niekomu inému? Ak áno, prípadné uzdravenie sa nemôže brať ako zázrak v prospech toho jediného svetca. Počíta sa iba zázrak, ktorý sa stane na naliehavú prosbu dotyčného človeka iba k jednému jedinému svetcovi. Teda jednoducho povedané, človek nemôže prosiť raz jedného, inokedy druhého a potom zasa ďalších. Samozrejme môže, prečo nie? Ale na to, aby vypočutie jeho modlitby bolo uznané za zázrak v prospech jedného svätého, je dôležité, aby bola zachovaná tá naša dvojicačnosti. Vytrvalosť spojená s dôverou. Človek musí vytrvalo a naliehavo prosiť s dôverou, že bude vypočutý. Samozrejme nemusíme pripomínať, že je to Boh, ktorý vypočúva naše modlitby, nie svätý. Svätí sú len naši orodovníci. A je to Boh, kto korunuje našu vytrvalú a dôverujúcu modlitbu na príhovor daného svätého jej vypočutím. A tak Boh čaká na našu dôveru a na našu vytrvalosť. My by sme mohli ale namietať. Prečo treba Bohu hovoriť, čo potrebujeme, a to dokonca opakovania naliehavo? Veď či on nevie, čo potrebujeme? Odpoveď je jednoduchá. On to vie, len otázka je, či to vieme aj my. Či naozaj veríme, že on je náš otec, ktorému na nás záleží, a teda, že on nás nenechá bez vypočutia. Spisovateľ Donders naliehavú a dôverujúcu modlitbu prirovnáva k cukru a vode. Hovorí, do pohára s vodou nasypeš lyžičku cukru, zamiešaš, cukor sa roztopí. Pridáš ďalšiu, zamiešaš, cukor sa roztopí. A potom ďalšiu a ďalšiu, až do bodu, kým sa voda celkom nenasíti. A presne v tomto bode, vtedy, keď voda už nebude schopná prijať žiaden cukor, stačí, keď pridáš už len jedno jediné zrnko cukru, najmenší možný kryštálik, a celá situácia sa zrazu zmení. V tom okamihu všetok cukor v pohári náhle skryštalizuje. Neskúšal som to, milí priatelia, no verím pátru Dondersovi. Takáto je dôverujúca vytrvalá modlitba. Robí ľudí, robí Boha, robí nás presýtenými. A to až tak, že nezostáva nič iné, iba to, aby nastala zmena. Každá vytrvalá dôverujúca modlitba prináša do života toho, čo prosí, zmenu. Možno nie takú, akú si čakal, no určite takú, akú potrebuješ. Neveríš tomu? Nie nadarmo Ježiš končí dnešné evanjelium slovami. Nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.